Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Спадзяюся, ты вельми любишь малявать и карыстаешься рознакаляровыми фарбами и пензликами. А ці ёсць у цябе сонечныя фарбы? Не? Тады слухай казку пра сонечныя фарбы і маленькіх мастакоў, якіх звалі Ярык і Жарык. І былі яны два браціка-праменьчыкі. Яны дапамагалі сонцу саграваць і ўпрыгожваць зямлю. Сонце любіла іх і часта хваліла за стараннасць і паслухмянасць. Часам сонейка нават даручала ім выконваць вельмі адказныя заданні. Напрыклад, калі трэба было акуратна падфарбаваць яркімі каляровымі фарбамі пабляклыя зямныя кветкі. Жарыку падабалася гэтая справа. Ён заўсёды выконваў яе вельмі добра. Кветкі ніколі не крыўдзіліся на яго за дрэнную падфарбоўку, наадварот, дзякавалі, таму што станавіліся прыгажэй, чым былі раней. Вярнуўшыся на неба, Жарык атрымліваў яшчэ адну пахвалу ад Сонейка. Ён і сам быў задаволены сваёй працай, тым больш, што ва ўзнагароду за яе яму дазвалялася злятаць у любы бок неабсяжнага космасу на займальны шпацыр. Ух, як цікава было ляцець на велізарнай хуткасці у нязведаную далечыню. Ярык таксама быў працавітым і паслухмяным праменьчыкам. Ён часта лётаў да зямлі, каб выканаць даручанае сонцам заданне. Але аднойчы здарылася так, што праменьчык Ярык не паслухаўся і адразу не паляцеў да той самай лясной паляны, на якой яму трэба было падфарбаваць пялёсткі лугавых кветак. Ён паступіў па-іншаму. Чаму? Слухай працяг казачкі, дружа. Падлятаючы да зямлі на касмічнай хуткасці, Ярык ледзь змог затармазіць, пачуўшы нечы гучны спалоханы крык. «Хто там крычыць? Хто там крычыць? Чаму?» – не зразумеў Ярык. Але убачыўшы дрыжачыя дрэвы, траву, кусты, ён пра ўсё здагадаўся. Справа ў тым, што 10 хвілін назад над гэтым лесам грукаталі аглушальныя ўдары грому, зіхацела маланка. Яна рассякала неба, абрывалася на зямлю, пагражала ўчыніць пажар і спаліць увесь лес. Ярык паглядзеў у далечыню і ўбачыў адыходзячую навальнічную хмару, а перад ім стаяў спалоханы, паніклы, сумны, змоклы да ніткі лес. «Навальнічная хмара ўжо далёка, яна не вернецца!» — паспрабаваў усіх супакоіць сонечны праменьчык. Але дрэвы і кусты не маглі так хутка адысці ад спалоху і працягвалі дрыжаць. Жадаючы дапамагчы лесу, Ярык не ўтрымаўся і стаў маляваць яркімі сонечнымі фарбамі, якія прынёс з сабой. Шырокія, рознакаляровыя палоскі на цёмным баку неба, як бы засланяючы імі ад дрэў і кустоў грозную чорную хмару. Некалькі імгненняў стараннай работы, і ўсё неба ў тым баку, дзе была хмара, размалявалася усім вясёлых акварэльных колераў ад чырвонага да фіялетавага. Атрымалася вясёлка, такая, якую мы часта бачым на небе пасля дажджу. Ой, якім прыгожым стала неба! Нарэшце усміхнуліся і дрэвы, і кусты, і трава, убачыўшы вясёлку. Яны тут жа супакоіліся і павесялелі. «Вось і добра!» – узрадаваўся Ярык. Зараз вы не будете бояться навальницы, коли она уже сышла. Потративши полову фарбов, якія солнце дало ему для подфарбовки луговых кветок, сонечный променьчик полетел до потребного места у лесе, до великой поляны, запор обсыпанной деликатными кветочками и зелеными ягодками суниц. Гэтые ягодки солнце так само загадало Ярику афарбовать у ярко-червоный колер. Променьчик хутко узялся за работу, старанно подсушивал, подфарбовывал побляклые пелестки кветок. Яны с радостью подставляли ему свои мокрые тварики, жадаючи поярчить, хутчэй обсохнуть. Кветкам треба было добро выглядать, каб их сябровки, пчелки и мотыльки не забывали прилетать до их у гости. Але, якая прикрасть! Неузабаве уся червоная фарба скончилася, и афарбовать суницы у червоный колер Ярик не змог. Ой, а что ж робить? Сонечный променьчик сполохался. Что робить? Расповести про все солнцу? Ти можа утаить? Коли я расповяду, подумал Ярик, солнце не отпустит мяне на займальный шпацир у космос, так. И Ярик вырашил схитровать. Вернувшись на небо, ён не стал ни про что казать ни солнцу, ни братику Жарику, а суницы на лесной поляне так и застались непофарбованными, зелеными. Коли вясковые дети пришли у лес и зазернули на суничную поляну, яны не смогли собрать у свои кошики спелые духмяные ягодки, хотели так потешить ими бабуль и матуль, але не довелося. Усе суницы были зеленого колеру, яны не соспели. Чому сёлета не спеют суницы у лесе? Издивились дети. Неузабаве Ярик и знов прилетел у той же лес афарбовывать у черный малиновый колер чарницы и малины. Выпадково ён доведался от лесных птушек про то, что суницы на лесной поляне засохли, але так и не поспели. Доброму Ярику стало неёмко, вельми шкода бедные ягодки. Не, да уже ён уже не мог ховать от солнца свой недобрый учинок, подманывать его. Сонечный променьчик усё рассказал Сонику, хоть разумел, что солнце его обовязково покарае. Але гэтага не отбылося. «Ты виноваты, — разважило солнце, — что одразу не расповел мне про все гэта. Я змагло б дать тебе новые фарбы, и ты б выправил свою помылку. Але тое, что ты придумал малявать веселку у небе пасля навальницы, тебе трохи оправдывая. Так ты допомог лесу хутчэй супокоиться и отчуться от спалоху. Я не буду карать тебе, але памятай, николи не хлуси. Лепей горкая правда, чем солодкая хлусня. Яна, хлусня, яшчэ никому у жыцці не допомагала и не заставалася незауваженной. Так, дружа, сапраўды кажуць, хлусня заўсёды на праўду выйдзе. Вось такая павучальная і добрая казачка. Ніколі не хлусі, дружа. А зараз прыйшоў час развітвацца. Да новай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі. Дабраноч.
Носіць зорны парасон и нечутно ходить сон. Тихо голосом бабули и он спевая: люли, люли, люли-люли, люли-люли. Детки усе давно заснули, зорки спять у вышини, дык и ты худшей засни.